إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepadanya yang kembali memberi kemudahan kepada kita bisa berjumpa, bermuwajahah, bermajlis di Masjid Nurul Huda Kluwut Brebes ini untuk kembali melanjutkan tema pembahasan kita, yaitu mewaspadai perusak-perusak kebersamaan, baik kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, kebersamaan dalam persahabatan, pertemanan, kebersamaan di dalam bermasyarakat, kebersamaan di dalam mengampu dakwah dan tarbiyah, apalagi kebersamaan dalam satu bangsa dan negara. Dijelaskan pada majelis-majelis awal, di antara perusak utamanya adalah ketika perbedaan akidah, perbedaan prinsip keimanan, perbedaan manhaj, pasti akan berpisah. Yang satu muslim, yang satu non-muslim. Tidak mungkin bisa bersama-sama, kecuali hanya dalam perkara-perkara duniawiya saja. Tidak mungkin bisa bersama-sama ketika satunya sahibus sunnah di atas bimbingan yang benar, yang lainnya sahibul hawa wal bid'ah, radikal menyimpang. Akan berpisah. Juga dijelaskan pula sebab rusaknya kebersamaan yang utama ialah adz-dzunub, dosa-dosa, ragam kemaksiatan dan kemungkaran, meliputi barakallahu fikum dosa yang dikerjakan oleh masing-masing kita. Efek negatif dosa yang kita kerjakan ialah membuat jauhnya hati, memunculkan wahsyah, memunculkan kengerian di hati, enggak nyaman dalam hati, barakallahu fikum. Apalagi kalau dosa itu langsung berkaitan dengan sahabat kita, teman seperjuangan kita dalam dakwah, langsung maka pasti akan merusak kebersamaan tadi, barakallahu fikum. Dan jelaskan di awal, yang kita maksud dengan pembahasan ini bukan pembahasan-pembahasan itu, tetapi lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, interaksi antar sesama. Di sana banyak sekali hal-hal yang harus kita tinggalkan, kita jauhi, kita waspadai. Jangan sampai kita utarakan, jangan sampai kita lakukan, jangan sampai kita miliki. Sebab kalau ada pada kita akan merusak kebersamaan kita, merusak ukhuwah kita, merusak persatuan kita. Babnya muamalah, babnya akhlakiyah, babnya adabiyah. Maka kajian ini dalam rangka nahi mungkar. Kita mengenali hal-hal yang buruk, bukan untuk diamalkan, bukan untuk berhias dengannya, tetapi kita waspadai, kita tinggalkan, kita jauhi, kita ingatkan orang lain, jangan sampai memiliki perangai-perangai tersebut. Ini untuk mengingat kembali apa yang pernah kita ulas, pernah kita bahas sebelum ini, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, perusak-perusak kebersamaan yang terkait dengan babul muamalat, babut ta'amul, bab muamalah, bab interaksi, bab akhlak, bab adab, cukup banyak. Kalau mau kita klasifikasi, ini berkaitan dengan anggota badan. Ada perusak-perusak kebersamaan yang berkaitan dengan lesan kita. Dan ini yang paling banyak, yang cukup banyak, yang paling tajam dalam merusak kebersamaan. Apa yang terucap, apa yang terlafaz dari lesan kita ini. Ada pula yang berkaitan dengan tingkah laku, tindak tanduk, perbuatan-perbuatan tertentu yang bila dilakukan akan memunculkan keretakan, kerusakan dalam kebersamaan, dalam persatuan, dalam ukhuwah, apalagi terkait dengan bab dakwah dan tarbiyah. Babnya adalah af'al. Ada pula barakallahu fikum perusak-perusak kebersamaan yang berkaitan dengan masalah penyikapan-penyikapan, mawaqif, mauqif-mauqif. Adanya penyikapan-penyikapan kepada pihak lain yang justru dengan penyikapan-penyikapan ini akan merusak kebersamaan, merusak ukhuwah. Barakallahu fikum. Di antaranya pula ada ahwal, kondisi-kondisi, situasi dan kondisi tertentu. Ketika ada situasi itu, merusak pula kebersamaan, persatuan atau ukhuwah yang ada. Sehingga imma aqwal, ucapan yang terkait dengan lisan, wa imma af'al yang terkait dengan tingkah laku, tindak tanduk perbuatan, wa imma mawaqif penyikapan-penyikapan, wa imma ahwal keadaan dan sikon tertentu. Ini klasifikasinya secara global. Dan insyaallah taala pada safari dakwah kali ini akan insyaallah dibahas semua tadi, barakallahu fikum. Ada waktu Jumat subuh, Sabtu subuh, Minggu sore, Senin subuh. 5 majelis. Mudah-mudahan bisa disampaikan sebagian besarnya, dan berharap dengan agenda safari kali ini, tema ini bisa dituntaskan, barakallahu fikum. Kita kenali untuk kita waspadai. Jangan sampai persatuan kita rusak, jangan sampai kebersamaan kita rusak, jangan sampai ukhuwah kita rusak. Dengan menghindari ini semua, diharapkan kita bisa semakin merekatkan persatuan, merekatkan ukhuwah, merekatkan kebersamaan di atas akhlak yang mulia dan bimbingan-bimbingan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Khonafitina azakumullah, kita mulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan lesan. Didahulukan dikarenakan ini yang paling tajam. Ini yang paling banyak ngerusak. Dikarenakan bahaya lesan itu luar biasa. Ada sebuah hadis yang menegaskan bahwasanya lesan ini sebagai kuncinya. Disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Setiap ibnu Adam berpagi hari. Apabila anak Adam itu berpagi hari, setiap hari, setiap pagi, maka semua anggota badan itu tunduk kepada lisan. Tukafiru lisan aita dhillu wa takhda'u lahu. Merendah hati, tunduk kepada lisan. Takul, semua anggota tubuh mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Fa innama nahnu bika. Sebab kami ini tergantung kamu wahai lisan. Fa istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah, kami juga istiqamah. Wa in wajajta i'wajajna. Tapi kalau kamu wahai lisan bengkok, kita juga ikut bengkok. Ini penegasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, lisan ini kuncinya. Ketika membicarakan perkara kebaikan, lesan yang memulainya. Juga ketika membicarakan tentang hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Kita membicarakan perusak-perusak kebersamaan, lesan nomor satu. Baru yang lain-lainnya. Wallahul musta'an. Dipahami ya? Dan juga dikatakan bahaya lisan itu luar biasa. Dalam Sunan Tirmidzi beliau mengatakan hasan sahih dari Sufyan bin Abdillah, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Saya katakan, "Wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi." Sampaikan kepada aku sebuah perkara, aku bisa berpegang dengan itu. Sampaikan kepada aku sebuah hal, aku bisa i'tisam dengan itu, berpegang dengan itu. Beliau mengatakan, "Qul Rabbi Allah." Ucapkan, "Rabku adalah Allah Jalla wa'ala." Itu ketauhidan, itu keimanan. Itu merupakan pokok Islam kita, iman kita. Beliau mengatakan, "Thumma istaqim." Lalu istiqamahlah. Kata Sufyan mengatakan lagi, "Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Apa sesuatu yang paling engkau takutkan, engkau khawatirkan menimpa aku untuk aku waspadai? Fa akhadha bi lisani nafsi. Rasul memegang lidahnya mengatakan, "Hadza." Ini yang paling dikhawatirkan beliau menimpa umatnya, menimpa para sahabatnya, menimpa kaum muslimin. Hadza. Yang terkait dengan lidahnya, lesannya. Kita enggak mau panjang pembahasan ini, hanya sekedar memberikan tanbih kenapa kita mendahulukan bab yang terkait dengan lesan dikarenakan bahaya lesan. Ikhwan fillah azakumullah. Di antara yang menyebabkan rusaknya persatuan, rusaknya kebersamaan, rusaknya persahabatan, rusaknya ukhuwah adalah ghibah. Ini babnya lisan ya, ghibah. Mengghibahi orang lain. Mengghibahi orang lain. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa ghibah itu? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, belum mengatakan, ghibah itu ialah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan hal-hal yang dia enggak suka. Ngerasani orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan aibnya orang lain, menyebut-nyebut kesalahannya orang lain yang dia enggak suka disebut. Itu namanya ghibah. Qila, ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau pada saudaraku itu benar ada, betul-betul ada yang saya sebutkan, yang saya gunjingkan? Qal, beliau mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Kalau betul ada pada saudara kamu apa yang kamu sampaikan, yang kamu gunjingkan, berarti kamu menghibai dia. Wa ilam yakun fihi ma taqul faqad bahadah. Tapi kalau ternyata tidak ada pada saudara kamu yang kamu gunjingkan tadi, tidak ada pada dia, maka sungguh engkau telah berdusta atas nama dia. Buhtan. Engkau menuduh dusta atas nama dia. Ghibah haram. Buhtan haram. Ghibah, barakallahu fikum. Ini dilarang. Ini berkaitan dengan a'radul muslimin, berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin. Barakallahu fikum, ghibah. Ini yang bisa merusak masyarakat, ukhuwah, persahabatan, pertemanan, persatuan, kebersamaan. Barakallahu fikum. Nah ya, kok semuanya saling ghibah. Satu orang saja yang suka gunjing, suka ngerasani, suka ghibah, bikin kekacauan, bikin keonaran. Barakallahu fikum. Satu orang saja di tengah-tengah masyarakat. Satu orang saja. Di sebuah desa, satu orang dikenal ini orang tukang ghibah. Kuabeh diribai, kuabeh dikomentari, kuabeh digunjing, kuabeh dirasani. Orang A diribai, orang B diribai, orang diem diribai, orang ngomong diribai, orang mengejarkan A diribai. Gak ada benarnya. Semua dirasani, semua digunjing. Dan viral di desa itu. Viral di tempat itu, fulan, di mana-mana gunjingi terus. Lagi nongkrong di pinggiran kali. Kalau pas bicara, gunjing orang lain. Pak fulan, disebutkan, digunjing, Pak fulan. Ada yang bawa motor anyar, motor baru. Bla bla bla. Ada aja bahannya itu untuk menggunjing orang. Ada orang bawa motor butut digibai. Gini. Oh, Bu fulan. Semua digunjingi sama dia. Apa yang terjadi? Keonaran, kekacauan. Lebih parah lagi ketika banyak orang yang percaya dengan ribahnya dia, percaya dengan gunjingannya dia. Rusak. Fulan yang disebutkan tadi kejelekannya, jatuh kehormatan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Apalagi dipercayai riba tadi, banyak orang yang kemudian bakal menjauh dari fulan, marah kepada fulan, mensikapi fulan, maaf dia jelek, hancur. Satu orang padahal, bisa anda bayangkan kalau naudzubillah min dzalik, kebiasaan masyarakat itu memang saling menggunjing, saling ngerasani, saling riba. Nah ya apa? Maksud ada apa namanya? Grup riba gitu. Mungkin nih di blok sebelah sini ada kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pagi, kalau sore, kalau malam ngumpul. Apa pekerjaannya? Ngerasani orang, menghibai orang. Di blok pinggir gili ngerasani orang, blok lagi pinggir sungai ngerasani orang, ada kumpulan di Pansah Bandar ngerasani orang, ada yang di pinggir Gerinting ngerasani orang. Satu bayangkan, hancur yang namanya ukhuwah ini, hancur yang namanya masyarakat ini, saling menggunjing. Efeknya sangat negatif, memunculkan permusuhan, memunculkan kedengkian, memunculkan kedongkolan, memunculkan suudzon, isinya hanya memecahkan aibnya orang, bongkar-bongkaran aib, rusak. Itu bisa dicerna dengan akal sehat. Barakallahu fikum. Bisa antum bayangkan dalam sebuah persahabatan, pertemanan, satu sama lain saling menggunjing. Itu yang ada persahabatan atau permusuhan akhirnya? Permusuhan. Ini koncoe dhewe lagi. Barane direk ya. Ini teman ya, biasa kumpul, biasa kemana-sana kemari sama-sama. Persahabatan sudah terjalin lama di antara mereka semua. Teman main dulu, teman sama-sama cari maisha, teman-teman mungkin seperjuangan, segala macamnya. Saling menghibai. Apa yang terjadi? Rusak ukhuwahnya, rusak kebersamaannya, rusak persatuannya, yang muncul permusuhan, kebencian, kedongkolan. Kenapa? Lisan. Dikarenakan riba. Itu kenapa dalam Islam riba itu diharamkan dan betul-betul tindakan yang sangat keji. Sangat keji. Ada sebuah hadis sebagai bahan perenungan. Disebutkan dalam Abu Dawud fi sunanihi, Tirmidzi fi sunanihi, dari Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang madu yang lain, istri yang lain. Katanya Aisyah, hasbuka min Safiyyah, kada wa kada. Ya Rasulullah, cukup bagi kamu Safiyyah ini. Safiyyah itu begini, 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 begini. Kata sebagian rawi menerangkan, ta'ni qasirah. Dia agak pendek orangnya, kurang tinggi gitu. Orang itu kalau perempuan kalau agak tinggi, lambang apa ini? Lambang cantik kan gitu ya, cantik, menarik gitu. Dibanding dengan yang pendek gitu. Begitu. Ya Rasulullah, Safiyyah gini 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 gini. Safiyyah istrinya beliau, Safiyyah bintu Huyai. Dia gini gini, ta'ni qasirah. Apa kata Rasul? Langsung memberikan tanbih kepada Aisyah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajatuh. Ya Aisyah, sungguh engkau tadi mengucapkan satu kata Kalau satu kata itu dicampurkan di air laut, tercemar laut itu. Laut tuh ya, akhi. Luas, samudra begitu luas, enggak mungkin kita bisa mencemari dia dengan limbah apapun. Satu kata yang tadi kamu ucapkan tadi, kalau dicelupkan, dicampurkan di air laut, tercemar laut tadi itu. Mengamalkan apa ini? Betapa jeleknya, betapa busuknya, betapa kotornya ucapan riba. Satu kata. Lah bagaimana kiranya kalau sekian banyak kata, sekian banyak gunjingan dari mulai pagi, dari mulai sore sampai maghrib, dari mulai batas isya sampai tengah malam, gunjing terus riba terus obrolan pikir gili, pikir kali, pikir gerinting, pikir apa begitu. Lebih mengerikan lagi, satu kata saja dari kata-kata ghibah mencemari samudra. Ini menggambarkan betapa jeleknya. Barakallahu fikum. Maka ya khana bitina azakumullah, waspadai, hindari yang namanya ghibah ini. Jangan sampai kita memiliki sifat satu ini. Jaga lisan, jangan sampai ghibah. Ada beberapa kondisi di mana menyebutkan kesalahan orang, aibnya orang diizinkan. Namanya ghibah al-mubahah li maslahatin syar'iyah. Kadang diperbolehkan namanya ghibah untuk sebuah kemaslahatan syar'i. Tidak bisa sampai ke sana melainkan dengan cara menyebut aibnya orang. Itu dibahas panjang oleh para ulama, disebutkan oleh An-Nawawi diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin, pada kitab Al-Umur Al-Manhiyyi Anha, pada babu ma yubahu minal ghibah, bab ghibah yang diperbolehkan. Beliau mengatakan annal ghibata, i'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Ketahuilah, ghibah itu kadang diperbolehkan untuk tujuan yang benar, yang syar'i, yang tidak mungkin tercapai melainkan dengan cara ini. Tidak mungkin tercapai melainkan dengan cara menyebut aibnya orang. Kita bawakan supaya jangan sampai kita gebyak uyah terkait dengan masalah ghibah. Waspadai ghibah, kecuali poin-poin ini diperbolehkan. Yang pertama ialah at-tadhallum, ketika mengeluhkan kezaliman orang lain, melaporkan kezaliman orang lain. Kamu dizalimi orang lain, sudah kebangetan. Fulan dizalimi orang lain, sudah kebangetan zalimnya itu. Dinasihati, tidak mau insaf. Ditegur, tidak mau berhenti. Maka dibaca kebangetan zalimnya itu. Maka diperbolehkan bagi yang terzalimi tadi, atau orang lain yang terzalimi tadi, lapor kepada yang berwajib. Yang berwajib, seorang qadhi, seorang hakim, seorang sultan, penguasa, yang berwajib, atau yang memiliki wilayah, kekuasaan, atau datang kepada orang yang punya kemampuan menegur dan menasihati dia. Ketika itu boleh nyebut namanya. Datang ke yang berwajib, laporan, Pak Polisi atau penguasa, aku dizalimi orang. Siapa? Fulan. Nyebut namanya. Kan tidak mungkin aku dizalimi orang. Siapa? Tidak boleh Pak Polisi, tidak boleh ghibah. Nah, siapa? Pokoknya tidak boleh ghibah. Gimana cara prosesnya? Anda sudah laporan kan? Ya harus menyampaikan. Fulan mezalimi saya. Ini mezalimi saya. Nah, kan diproses sama pihak berwajib. Di kala itu kita menyebutkan nama fulan dan menyebutkan kejelekan dia, boleh. Tapi tazalum. Atau datang kepada orang yang punya kemampuan, kudroh untuk menegur dia. Entah orang tuanya, entah itu gurunya, entah tokoh masyarakat. Datang ngeluh ke sana. Mas, Pak, ini fulan zalim, mendzalimi saya begini, begini, begini. Kenapa disebut yang berwajib atau yang punya kemampuan? Dikarenakan tujuannya untuk menepis kezaliman dia tadi. Jadi jangan salah orang. Kalau Anda kemudian terzalimi, dizalimi sama seseorang, enggak bisa membalas, dinasihati, enggak mau berhenti, terus kowar-kowarnya ke semua orang, itu enggak boleh. Yang berwajib bukan, penguasa bukan, yang punya kekuasaan bukan, yang punya kemampuan juga bukan. Itu namanya wadul. Kalau wadul, itu namanya ghibah. Datang ke temannya, beri-beri kaya nyong dizalimi fulan. Temannya bukan penguasa, bukannya berwajib dan tidak punya kemampuan untuk merubah. Tidak punya kemampuan untuk menasihati orang tadi. Itu namanya ghibah. Waduh kesana kemari. Jagongan, bertaklim. Jangan sebutan ya. Pipin ke yang dizalimi fulan, yang dizalimi Allah, bla 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 bla. Ini orang bingung aja. Terus pipin ke. Gimana solusinya? Ini orang ngerti. Antum coba, aja nyong lah nyong orang bisa apa-apa. Bukan orangnya, malah ghibah Anda. Datang lagi yang satunya lagi, cerita lagi aku dozolimi fulan, bla 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 bla. Ngomong sana lagi, bla bla bla. Itu namanya ghibah. Justru Anda ghibah di situ. Meskipun Anda mazlum terzolimi, tetapi Anda menyampaikan bukan kepada yang berkompeten. Silakan laporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang punya kemampuan merubah dia. Boleh menyampaikan laporan dengan menyebut nama dan tindakan dia. Salah orang, ghibah. Yang kedua, ialah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Mencari bantuan untuk merubah kemungkaran. Mencari bantuan untuk mengembalikan orang yang berbuat dosa kepada perkara kebenaran. Ini pun juga sama, karena mencari bantuan, datanglah kepada orang yang punya kemampuan, yang punya kemampuan membantu, entah yang berwajib atau orang yang memang punya kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tadi. Barakallahu fikum. Ketika laporan kepada yang bisa membantu, otomatis menyebutkan kemungkarannya apa, kemaksiatannya apa, menyebut. Pak, tolong Pak, itu di pojok desa itu ada kerumunan anak-anak muda, kayaknya kepada fly-fly semua. Itu ada botol-botol yang warna bening, ada yang warna ungu, ada yang warna apa? Itu jenis apa kowe? Warnanya apa? Hijau. Ada yang ungu, kalau ungu yang kelas biasa, kalau hijau kelas berat gitu. Artinya Pak, lagi pada omben-omben. Anda enggak berani menegur dia, lapor pada yang berwajib. Kan nyebut di sana Pak gitu. Di situ Pak. Menyampaikan tindakan mereka, mereka omben-omben Pak, mereka begini Pak, dilaporkan. Itu boleh kalau Anda menyampaikannya kepada yang berwenang, yang berwajib, atau yang punya kemampuan menghilangkan kemungkaran. Difahami ya? Tapi kalau ngomongnya ke semua orang, Anda justru ghibah. Difahami? Ada seseorang misalkan mengajarkan sebuah kemungkaran, fulan mengajarkan sebuah kemungkaran, Anda enggak berani menegur dia, enggak berani untuk menasihati dia. Tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan dia fulan ini. Lapor yang berwajib. Kalau laporannya benar, tepat orangnya, itu boleh. Pak, itu fulan Pak. Pak cepat Pak, fulan Pak. Kenapa? Dia ini begini, 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 begini. Loh, Bapak sendiri, saya mohon maaf Pak, saya tidak punya kemampuan Pak. Bapak aja yang kesana. Gitu. Kalau orangnya pas, boleh. Tapi kalau wadul kemana-mana, bukan orang yang punya kemampuan, namanya riba. Sehingga tipis-tipis, hati-hati. Yang berikutnya lagi ada al-istifta. Ketika meminta fatwa, meminta fatwa kepada sang alim, kepada sang mufti, kepada sang ustad tentang perkaranya. Minta fatwa. Ketika meminta fatwa, yang afdal tidak perlu menyebutkan fulan atau alan. Yang afdal cukup menyampaikan orang lain. Ada orang begini, ada orang begitu. Digambarkan saja apa permasalahannya, minta fatwanya. Itu yang afdal. Tetapi ketika harus mau tidak mau harus nyebut orang, sampaikan. Ketika ada sampaikan kepada yang berkompeten, mufti, alim, dai, ustaz yang bisa ngasih solusi. Misal ada barangkali keributan rumah tangga, atau keributan antar teman, atau keributan antar warga, tetangga. Sebuah kasus, sebuah problem. Kepengen minta fatwa terkait dengan masalah hukumnya. Datanglah kepada mufti, sang alim, atau pada sang da'i, ustadz yang punya ilmunya, diadukan. Afwan ustadz, saya mau tanya sedikit problem di rumah tangga. Afdalnya membahasakan dengan bahasa orang ketiga. Bagaimana ustadz kalau ada suami malas kerja ustadz, istrinya kalang kabut, mencari kerja sendiri, menghidupi dia, anak-anaknya. Suaminya ini malas-malasan, hanya berleha-leha, mangan turu ustaz. Ini bagaimana solusinya? Apa nasihat antum untuk suami tadi dengan bahasa umum? Zain, itu lebih afdal. Jadi ustaznya misalkan menyampaikan solusinya begini, Bu, begini. Tapi ada kalanya harus nyebut orang. Ngomong. Istriku Ustaz, bojoku Ustaz, suamiku Ustaz, saudaraku Ustaz, tonggoku Ustaz, fulan Ustaz, gitu. Saya ada sedikit masalah sama fulan Ustaz. Gini, bagaimana solusinya, gitu. Itu boleh. Ketika antum menyampaikan kepada yang berkompeten. Sekali lagi, kalau wadul ke banyak orang yang bukan kompetensinya, malah riba. Ngomongnya kepada ikhwan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, masyarakat yang lainnya. Saya ada masalah keluarga ini. Gimana sih bujuku ki? Belum. Ke orang lain yang enggak bisa kasih solusi, malah ghibah. Itu merusak. Ingat kepada yang ahlinya, istifta. Wa minha yang juga diperbolehkan tahdzir. Memberi peringatan kepada kaum muslimin dari semua mara bahaya atau orang-orang yang jahat dengan ketentuan syar'inya. Ini yang dibahas dalam pembahasan tahdzir oleh para ulama, dalam pembahasan jarh wa ta'dil oleh para ahli hadis. Ketika sesuai dengan ketentuan-ketentuannya maka diperbolehkan. Menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan tokoh fulan, penyimpangan-penyimpangan kelompok fulan, penyimpangan pemahaman A, pemahaman B. Ketika cukup dengan menyampaikan secara umum, itu lebih afdal. Tapi ada kalanya umat Islam perlu disebutkan nama tokohnya atau nama orangnya supaya diwaspadai dan hati-hati. Hati-hati ya, fulan. Ini teroris gembong terbesar di dunia ini. Hati-hati. Awasi fulan, radikalis teroris Indonesia ini, hati-hati. Diwaspadai. Wahagara. Itu diperbolehkan. Babnya tahdzir atau jarh wa ta'dil. Babnya nasihat ketika sesuai dengan makomnya dan kemaslahatannya. Selagi bisa disampaikan dengan cara umum. Hanya menjelaskan tentang pemahaman yang salah. Kelompok yang salah. Beberapa tipe orang yang salah. Itu yang lebih tepat. Kalau saya nyebut nama sekali kita, ada saatnya ada kondisinya di mana harus nyebut nama orangnya, nama kelompoknya. Maka sebut, tentu bukan ghibah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Naam. Atau yang kelima, ketika ada seseorang yang terang-terangan mengerjakan kebid'ahan, terang-terangan mengerjakan kemaksiatan, kefasikan, maka enggak ada ghibah bagi dia. Jangan salahkan siapapun ketika banyak orang yang menggunjing dia dikarenakan kefasikannya atau kebid'ahannya. Terang-terangan di depan masyarakat, di depan khalayak ramai, dia minum khamr, omben-omben, di depan khalayak ramai dia main perempuan, di depan mata banyak orang, terang-terangan. Yang ini enggak ada ghibah. Ketika digunjing oleh masyarakatnya, enggak berdosa. Wih, fulan, wis, mesti menyekali botol warna hijau, botol warna ungu, kayaknya kok mineral ya, putih, tapi kok langsung goyang-goyang flek itu orangnya ya. Dibicarakan oleh masyarakat, enggak ada yang salah. Yang salah dia, dikan dia terang-terangan mengajarkan kemaksiatan. Namanya mujahir fis'an. Barakallahu fikum. Tetapi ingat, yang Anda sebutkan poin dosa yang dia kerjakan saja. Jangan nyinggung yang lainnya. Kalau dia terang-terangan mabuk, ya katakan dia pemabuk. Dia terang-terangan main perempuan, katakan dia main perempuan. Jangan gunjing-gunjing yang lainnya. Tidak boleh. Hanya poin itu saja yang dia terang-terangan mengerjakannya. Difaham misalnya ya. Jangan dia ketahuan mabuk di depan banyak orang. Diperbincangkan mabuknya saja. Dia mengatakan, fulan, biyen kuwi pemabuk kelas berat di sini itu. Terus kebablasan bahas yang lain-lainnya. Bahas yang lain-lainnya yang tidak dia kerjakan saat itu, tidak boleh. Dipahami ya, hanya sebatas apa yang dia kerjakan dan terang-terangan mengerjakan dosanya atau kemaksiatannya. Barakallahu fikum. Atau yang satunya lagi, yang keenam adalah ta'rif. Ada orang yang masyhur, dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kawan-kawannya dengan panggilan yang tidak pas, yang kurang bagus gitu. Tapi ya orang yang tahu ya itu namanya ta'rif. Kalau di kalangan para rawi kayak Al-Amash yang rabun matanya, Al-A'raj yang pincang, ya dikarenakan ma'ruf dengan itu. Orang tahunya nama itu. Barakallahu fikum. Saat tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum, teman-teman kita biasa kita kumpul, ada fulan namanya bagus. Namanya Rahmat, misalkan begitu. Bagus namanya, Rahmat, Rahmat. Tapi Rahmat di tempat itu banyak. Ya. Yang ini Rahmat penjual kambing. Ya itu Rahmat. Hah? Penjual apa ge? Hah? Tetelan banyu. Oh enggak, ada Rahmat yang ceking. Hah? Atau yang semisal itu. Kalau mengatakan Rahmat, ya oleh semua. Rahmat sopo kuwi? Nama sing ndi? Gitu. Akhirnya mau tidak mau dikenal dengan kadang pekerjaannya, kadang profesinya, kadang keadaan dirinya. Di Rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Wedhus. Artinya apa? Penjual kambing. Ya. Rahmat apa? Rahmat Wedhus. Rahmat Wedhus. Rahmat Wedhus. Jangan dimaknakan Rahmat adalah Wedhus. Tidak, Rahmat penjual Wedhus. Tapi disingkat sama masyarakat Rahmat Wedhus. Itu yang dikenal, maka diperbolehkan, bukan riba. Jangan manggil yang lain. Rahmat yang mana? Rahmat ceking, saking kurusnya, enggak bisa gemuk-gemuk. Rahmat ceking, oh ya sudah, yang itu orangnya. Diperbolehkan ketika dikenal dengan itu. Tapi manakala ada nama yang lain yang dia bisa dipanggil dengan itu yang lebih baik, maka wajib memanggil dia dengan nama yang lebih baik. Tidak boleh memanggil nama yang dia tidak sukai. Gitu. Rahmat anaknya Pak Fulan itu loh. Oh iya, ngerti. Anaknya Pak Fulan. Rahmat itu loh yang tempatnya di sana. Orang pada ngerti, cukup. Jangan bilang wedus, wala gembel, wala ceking, wala syek. Ini secara global barakallahu fikum, hal-hal yang diperbolehkan dalam perkara riba. Dibahas panjang oleh para ulama barakallahu fikum. Yang ini tidak akan memunculkan permusuhan, kebencian atau kerusakan kebersamaan. Dikarenakan tujuannya benar, syar'i, dan hanya dengan cara itu dia menyampaikan. Selain ini, riba itu kotor, riba itu busuk, riba itu keji. Dan ketika terjadi tengah-tengah masyarakat, akan merusak masyarakat tadi. Dan ketika terjadi di tengah-tengah para pengampu dakwah, para pengampu tarbiyah, tarbiyah lembaga pendidikan, naudzubillah, hancur dakwahnya, hancur tarbiyahnya. Bisa tumpah bayangkan, masing-masing da'i, masing-masing mubalek, masing-masing penceramah menghibahi yang lainnya. Nah, ya apa? Yang ini bicara di forumnya menghibahi ustaz yang satunya lagi. Ustaz apa gue kayak gini. Ini ustaz gue di sini cuman ngomong doang, enggak ada dalilnya. Apa tuh ustaz fulan enggak bisa bahasa Arab? Apa tuh ustaz fulan di sini cuman di dalam berita saja? Digunjing, yang ini gunjing lagi. Apa ke Ustaz Fulan? Saling menggunjing para da'i, saling menggunjing para mu'alim, para mudaris, para ustaz, para murabbi. Apa jadinya? Hancur dakwah. Hancur. Rusak yang namanya hubungan. Renggang yang namanya hubungan. Rusak yang namanya dakwah dan tarbiyah yang ada. Fallahul musta'an. Maka intinya ikhwan fillah rahimakumullah, waspadai yang namanya riba. Jangan riba. Jaga lisan, jangan riba. Karena riba ini sangat menghancurkan semuanya, terutama dalam perkara muamalah, interaksi dengan sesama, persahabatan, pertemanan, apalagi berkaitan dengan masalah keluarga, family, apalagi terkait dengan masalah tarbiyah, dakwah, lebih menghancurkan lagi. Barakallahu fikum. Ihdharu al-ghiba. Waspadai yang namanya riba. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk waktu syuruk dan insyaallah kita akan dikaji pembahasan yang berikutnya keesokan hari insyaallah taala. Syuruknya jam 5.04, sekarang jam 5.22. Hah? Jam yang 5.15 ya. Terus sekarang sudah 5.22. Sudah masuk insyaallah. Ini lagi mendung kayaknya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.